Upenyu hwevanhu vese chinhu chinoratidza kuti pane chinobviswa pauri kana chinowedzerwa hazvifadzi munhu wese. Chekutanga ndechekuti veZANU-PF vane nzvimbo dzavari kutonyunyuta zvikuru vakatokumbira mutungamiri wehurumende, mutungamiri wenyika kuti arambe kutambira bepa remiganhu iri. Chikonzero chavo ndechekuti dzimwe nzvimbo dzaisanganisa maguta nemaruva dzakaganhurwa, zvoreva kuti vazhinji vanovhotera ZANU-PF vanoonekwa kumaruva, asi maruva yakatorwa akaiswa mumaguta. Senzvimbo diki dzakaita seshurugwi, dzakaita semutoko, pane kunyunyuta kuripo. Saka pabviswa ipapo varipo vasingafari kuti mabvisirei. Asi tikada kuteerera munhu wese tikati apa hatibvise, inovhuiwa haivhuiwe, hakuna kwatingasvika. Hongu dambudziko riripo, kune nzvimbo dzakanyanya kurerekera kunge zvinoita kunge dziri kusarudza munhu mumwe chete. Hakuna basa rakaoma pasi pano sebasa rekuganhura, sebasa rekuenzanisa. Nekuti paunoenzanisa pane pamwe panobviswa zvavanga unazvo pagopiwa vanga vasina, pamwewo panobvisirwa vasina vagosara vasina zvachose.
Saka zvinogadziriswa sei izvi?
Tiri kuona vaZANU-PF vakawanda vari kunyunyuta, vamwe vakutodaidzira kuti zeki inenge yatengwa neCCC. Apa tiri kuona veCCC vari kunyunyuta vachiti zeki ndeye ZANU. Zeki ndo yasara yaapakati iri kungoitwa sukunasai akava akava madiratirivhange mukukanyiswa mugango ravari remisanganiswa yemapato. Asi chatinoona ndechekuti pakupedzesera zvinofanira kuti zviendeke, zvinofanira kuitwa. Tinofanira kukura, tinofanira kudzidza kutambira zvarongwa nenyanzvi, nekuti hatisi nyanzvi munyaya dzemiganhu. VeZeki ndo vane chikwata chenyanzvi dzinoziva nyaya dzemiganhu.